Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kongregacija za duhovščino izdala postno sporočilo duhovnikom. Na varovans o beatifikaciji Janeza Pavla II. Sporočilo mladim katoličanom jugovzhodne Evrope.
Prefekt Kongregacije za duhovščino kardinal Mauro Piacenza v letošnjem postnem sporočilu duhovnike poziva k stalnemu spreobrnjenju. Spreobrnjenje za duhovnike pomeni predvsem usklajevanje svojega življenja s pridiganjem, da bi sami postali odlomki živega evangelija, ki jih vsi lahko berejo in sprejemajo. Temelj take drže je nedvomno spreobrnjenje lastne identitete. Duhovniki se morajo spreobrniti k temu, kar v resnici so, je zapisal kardinal Piacenza. Identiteta, ki so jo duhovniki prejeli preko zakramenta, zahteva stalno približevanje srca, mišljenja, drž in vsega, kar duhovnik je, k podobi Kristusa, dobrega pastirja, ki je z zakramentom vtisnjena v duhovnika. Kardinal je v postnem sporočilu duhovnikom tudi zapisal, da morajo vstopiti v skrivnosti, ki jih obhajajo, predvsem v sveto Evharistijo, ter pustiti, da jih zakramenti preoblikujejo. V Evharistiji namreč duhovnik najde svojo identiteto in v obhajanju Božjih skrivnosti lahko razloči, kako biti pastir in kaj je treba storiti, da bi zares služil bratom in sestram. Razkristjanjen svet zahteva novo evangelizacijo, nova evangelizacija pa zahteva nove duhovnike, ki so prenovljeni z vsako sveto mašo v skladu z ljubeznijo srca Jezusovega, duhovnika in dobrega pastirja. Kardinal Piacenza je izpostavil, da je posebej pomembno spreobrnjenje, ki vodi stran od hrupa v tišino, od vznemirjenja k biti z Jezusom in vedno bolj zavestno biti del njegovega bistva. Vsako pastoralno delovanje mora biti vedno odmev in širitev tistega, kar duhovnik je izpostavil prefekt Kongregacije za duhovščino. Duhovniki se po njegovih besedah prav tako morajo spreobrniti k občestvu in odkriti, kaj to zares pomeni. Občestvo z Bogom in cerkvijo, ter v njej z brati. Cerkveno občestvo je v osnovi zaznamovano z obnovljeno in živeto zavestjo o življenju in oznanjevanju cerkvenega nauka, izročila, svetosti in torej same cerkve. Poklicani smo živeti postni čas z globokim smislom za cerkvenost, odkriti lepoto tega, da smo v eksodusu, ki vključuje vse duhovnike in vse ljudi, je pozval kardinal Piacenza. V nadaljevanju je še izpostavil, da se duhovniki morajo spreobrniti k vsakodnevnemu Kristusovemu žrtvovanju na križu. Kot je Jezus uresničil zadostitev za naše odrešenje, tako je vsak duhovnik, ki je drugi Kristus, kot veliki svetniki poklican, da v prvi osebi živi skrivnost te zadostitve, v službi bratom in sestram, predvsem preko zakramenta spovedi. Duhovniki, ki se zares kesajo pred najsvetejšim zakramentom in so sposobni v sodobne okoliščine prinašati luč evangelijske in cerkvene modrosti, postajajo resnični preroki, ki svetu prinašajo edini pravi izziv. Izziv evangelija, ki kliče k spreobrnjenju. Kardinal Piacenza je še zapisal, da je duhovnikov glede na potrebe cerkve malo, vendar pa, če se ne bodo spreobrnili, jih bo še manj, kajti samo en prenovljen in spreobrnjen duhovnik postane novo orodje, preko katerega Sveti Duh kliče nove duhovnike.
Vera, ki ne postane kultura, je vera, katere se ne živi dobro. Te besede Janeza Pavla II. So pogosto v mojih mislih. Tako je v pogovoru za Radio Vatikan dejal Joaquin Navarro Valls, nekdani direktor tiskovnega urada Svetega sedeža. Ob bližajoči se beatifikaciji je namreč spregovoril o svojih spominih na prejšnjega papeža. 20 let je bil eden njegovih najbližjih sodelavcev in priprave na 1. maj, dan, ki že vnaprej obeta nepozabno dogajanje, spremlja s posebno pozornostjo. Dejal je, da je novico o beatifikaciji sprejel s podobnimi občutki, kot jih je doživljal 2. aprila 2005 zvečer, takoj po smrti Janeza Pavla II. To so občutki velike hvaležnosti za to osebnost, za tega papeža, ki nam je govoril o Bogu. Seveda ne le meni, ampak celi generaciji in to na neposreden način. Pomagal nam je spoznati zaklad človeških in krščanskih vrednot, katerih glasnik je papež. Navarro Valls je nadaljeval, da se od njegove smrti dalje pogosto obrača na Janeza Pavla II., saj vsakodnevno čuti njegovo prisotnost in ga prosi za pomoč. Ne pogrešam ga, kajti prej sem bil lahko z njim 2 ali 3 ure na dan, odvisno od narave dela. Sedaj pa sem lahko v stiku z njim 24 ur na dan. Na vprašanje, kateri je največji dar Janeza Pavla II. Kot človeka in kot vernika, je odgovoril. Mislim, da je njegova največja dediščina on sam, kot zgled tistega, kar naj bi kristjan skušal živeti, to je evangelija, ki je bil v njem viden. To je največji dar. Vzklik Santo Subito se ponavlja vse od smrti in pogreba naprej. Iz tega je mogoče razbrati, da so ljudje v pokojnem papežu že takrat prepoznavali svetost. Zakaj tako? Zato, ker ima človeško bitje veliko sposobnost, edinstveno in lastno samo človeku. To je sposobnost prepoznati resnico. Vsi smo v življenju Janeza Pavla II. Več let lahko gledali skladnost med tistim, kar je govoril, kar je sporočal in kar je živel. Bilo je isto. Na koncu pogovora pa je Navarro Valls izpostavil še eno izmed njegovih posebnih lastnosti. Med mnogimi vrlinami svetega očeta je bila tudi ta odlična dobra volja. Bil je oseba z izredno pozitivnim pogledom na bivanje. To seveda ni izviralo le iz njegovih osebnostnih potez. V njem je bilo prepričanje, da smo vsi otroci Boga. In to je gotovost, optimizem, ki je bil pri Janezu Pavlu II. Jasen. Predstavljam si ga zdaj, kako se pred Božjim pogledom smehlja še z veliko večjo trdnostjo.
Včeraj se je na Cipru slovesno sveto mašo sklenilo srečanje predsednikov škofovskih konferenci jugovzhodne Evrope, ki je od 3. marca potekalo na temo Ukoreninjeni v Kristusu, trdni v veri, mladinska pastorala v jugovzhodni Evropi. Na srečanju je bilo zastopanih 7 škofovskih konferenc, in sicer Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Cipra, Grčije, Romunije in škofovska konferenca svetih Cirila in Metoda ter moldavska škofija Kisinau. Navzoči so bili tudi ciprski pravoslavni nadškof Krizostomos II., latinski jeruzalemski patriarh Fuad Tval, apostolski nunci Antonio Franco, predstavnik maronitskega antiohijskega patriarhata škof Gaj Paul Nujam in stalni opazovalec svetega sedeža pri svetu Evrope Aldo Giordano. Ob koncu srečanja so udeleženci pripravili sporočilo za mlade katoličane jugovzhodne Evrope, jih spodbudili na poti njihove vere ter izrazili svojo podporo in zaupanje. Dragi mladi katoličani, piše v sporočilu, čeprav predstavljate manjšino v vaših državah, ne izgubljajte poguma. Ste v občestvu z mladimi katoličani po vsem svetu. Pri tem je izpostavljeno, da bo približajoči se svetovni dan mladih v Madridu zgradil most poln spodbude za vse. niste sami v veri in upanju v Kristusa. Neskončna množica mladih upa v Kristusa, ljubi Kristusa in zaupa v Kristusa, piše v sporočilu. Voditelji cerkva v jugovzhodnji Evropi so zapisali, da se zavedajo težav, v katerih mladi živijo, in izrazili svoje zaupanje v njih in njihovo širokosrčnost, v njihovo zavračanje pasivnega prilagajanja modam tega časa, rahločutnost za trpljenje drugih, občutek za pravičnost in iskanje miru, v njihovo žejo po resnici. Vse to predstavlja veliko moč prenove katoliških skupnosti, katerim mladi pripadajo. Lahko postanete kvas, ki da okus našim skupnostim, ki so včasih utrujene in brez spodbude, piše v sporočilu mladim. Izpostavljen je tudi klic mladim, da pričujejo o Kristusu in širijo ljubezen do vseh ljudi, onkraj vsake religije in ideologije. Mladi so poklicani k odpuščanju krivic, ki so jih trpeli njihovi očetje, in k preseganju tragičnih razmer, ki so zaznamovale preteklost. Poklicani ste uresničiti vse tisto, kar takrat niso uspele uresničiti prejšnje generacije. Bratski dialog s sodobniki različnih religij in krščanskih veroizpovedi, sodelovanje za pravičnost in mir, so zapisali cerkveni predstavniki. Zaustavili so se še pri temi Svetovnega dneva mladih v Madridu, ki se glasi ukoreninjeni in utemeljeni v Kristusu, kar pomeni utemeljiti vse svoje življenje na Kristusovi osebi. Gre za celoto življenja in ne za neke delne izkušnje, gre za resnične temelje, na katerih stoji vsa človeška eksistenca, gre za nazor, izbiro, držo, življenjski projekt, način življenja. Krščenec je poklican, da v svojem krstu vidi znamenje pripadnosti sami Kristusovi osebi, piše v sporočilu. Tukaj se živi srečanje s Kristusom, ki mlade kliče, da mu sledijo in postanejo njegovi učenci in preroki njegovega evangelija v današnjem svetu.
Bolnišnica, ki nosi ime Božja previdnost in deluje v Ruandi, glavnem mestu Angole, opravlja veliko delo. V dobrem letu so njihove zdravstvene usluge rešile okoli 80 tisoč otrok, od novorojenčkov do 14. leta starosti. Pa tudi v štirih tako imenovanih krajih zdravja v predmestju, ki omogočajo osnovno zdravstveno oskrbo, so zabeležili vsaj 106 tisoč obiskov bolnikov. Bolnišnico vodi kongregacija ubogih služabnikov Božje previdnosti, ki so v Luandi prisotni že od leta 1984. Največ otrok se zateče po pomoč zaradi težke podhranjenosti. Ena tretjina postelj v bolnišnici je zato posebej namenjena podhranjenim bolnikom. Delo te ustanove predstavlja pomembno podporo več kot milijonu oseb. Tamkajšnja skupnost namreč že leta živi v težkih razmerah revščine in pomankanja. Razlog za to so uničujoči spori, demografske spremembe in gospodarsko propadanje države. Slabi pogoji v okolju, težave pri dostopu do pitne vode in pomankanje osnovnega zdravstvenega sistema pa revno prebivalstvo mesta še dodatno izpostavljajo tveganju raznih bolezni, proti katerim se poskuša boriti bolnišnica Božja previdnost.
Kampanja bratstva, ki jo vsako leto pripravlja Katoliška cerkev v Braziliji, je letos posvečena zaščiti stvarstva in okoljski vzgoji in izobraževanju. Tema pobude, ki se bo začela na pepelnično sredo, je bratstvo in življenje na našem planetu. Po besedah organizatorjev želijo z dogodkom prispevati k večji zavesti krščanske skupnosti in oseb dobre volje o problemu globalnega ogrevanja planeta in klimatskih spremembah. V postnem času bodo tako potekala številna srečanja, predavanja in drugi dogodki, pripravljajo pa tudi nabirko namenjeno izvedbi konkretnih projektov. Kot je zatrdil tajnik brazilske škofovske konference škof Dimas Lara Barbosa, je izhodišče vsega vedno krščanski pogled na življenje. Dejal je, da je njihova osnova teološka in utemeljena na Božjem načrtu za stvarstvo in človeka. Dodal je, da je v tem smislu poglobitev ekološkega vprašanja zelo pomembna, saj se nanaša tudi na celoto človeškega življenja. Področje ekologije človeka sta obravnavala tudi Janez Pavel II. In sedaj Benedikt XVI., pri čemer je škof Barboza dejal, da je za papeža središče vesolja človeška oseba. Politične drže pa pogostokrat ne upoštevajo teh vidikov, predvsem glede na najrevnejše in najbolj uboge osebe. Predstavnik letošnje kampanje bratstva Luis Carlos Díaz je povedal, da izbrana tema izraža zaskrbljenost cerkve, ki želi z okoljsko vzgojo in izobraževanjem ljudi prebuditi, da bi tako v svojem vsakdanjem življenju začeli zmanjševanjem potrošnje in porabe virov ter povečali spoštovanje do našega planeta. Cerkev vsakoletno izbiro določene družbene tematike vzame kot izhodišče za razmislek in služenje družbi, ki jo napolnjujejo trpljenje, žalost in smrt, je zatrdil Díaz in dodal, da si cerkev, katere poslanstvo je evangelizacija, v take razmere prizadeva prinašati luč Boga, da bi se razcvetelo resnično življenje. Brazilska kampanja bratstva poleg glavnega cilja, torej prispevati k zavedanju globalnega segrevanja planeta in klimatskih sprememb, izpostavlja še nekatere konkretnejše cilje. Med temi na primer razpolaganje sredstvi za formacijo zavedanja o okolju, pospeševanje razprav na to temo, izpostavljanje resnosti okoljskih problemov ter pozivati k odgovornosti. Tako bodo 17. aprila po vseh brazilskih škofijah imeli tudi nabirko solidarnosti. Zbran denar pa bo šel za uresničitev konkretnih projektov, ki jih izvaja kampanja bratstva.
Ekvadorska škofovska konferenca je izdala dokument, v katerem poudarja pomen verskega pouka v šolah. S tem se je odzvala na nedavno sprejet zakon, ki sicer zagotavlja finančno podporo zasebnim izobraževalnim ustanovam, vendar hkrati v državnih šolah omejuje svobodno izbiro predmetov glede na lastna načela in vero. Na ta način pa so prikrajšani tisti, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in si ne morejo privoščiti obiskovanja zasebnih šol. To pomeni, da večini državljanov še vedno ni omogočena svobodna izbira verskega pouka. Dokument v povezavi s tem poudarja, da je ta šolski predmet nekaj drugega kot kateheza ali verska vzgoja, ki poteka v cerkvah in na bogoslužnih krajih. Je pouk, ki vključuje versko tradicijo in je nedvomno povezan s celotnim kulturnim oblikovanjem osebnosti. Zato ekvadorski škofje povzimajo glasove družin, vzgojiteljev in vseh v družbi, ki se čutijo zavezane izobraževanju, predvsem tistih, ki imajo to za svojo prvo odgovornost in se ne želijo odpovedati svojim pravicam iz kakršnega koli političnega preračunavanja ali razlogov, ki bi izvirali iz zastarelih ideoloških predsodkov. Dokument poudarja, da lahko le izobraževanje, ki je utemeljeno in svobodno glede na verska in moralna načela družine, ponudi temelje za skupno dobro v javnem življenju pravne države.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.